Колосайлыларға, екінші бап. Мен сізлер үчін Лаодикия шәһәріндегілер үчін әмде бетімні көрмегенлер үчін не қадар бұйық күрешімні білгеніңізні істейім. О вақыт юреклеріңіз севгінен бірлешіп ве мүкеммел аңлавның байлығыны алып, теселлі тапачақсыңыз ве Алланың сырыны месіхні білежексіңіз. Икметнің ве білгінің бүтін хазинелері тек онда сақлылар. Бұны мен, іч кімсе сізлеріні инандырыжы сөзлерінен елдан ұрмасын деп айтам. Мен сізің араңызда олмасам да, менім рухым сізлерінен олып, тертібіңізні ве месіхке қатты иманыңызны көріп қуанам. Шының ічін, егер сізлер Иса месіхні, Раббіні қабыл еткен олсаңыз, онда яшаңыз. Онда тамыр атып, ве онда өз омрыңызны құрып, огренгеніңіз кібі иманыңызда қатты олыңыз, чоқ шүкірлер етіңіз. Мұқайт олыңыз, іч кімсе сізлеріні яланжы ве бош фельсефенен авес еттірмесін. Бойлы сөзлер месіхтен дегіл, адамларының ұрф адетлерінден ве дүнияның рухи күчлерінден келелер. Амма Алланың бүтін толылығы месіхте, оның беденіңде жанлана. Онда сізлер омырның толылығыны тапасыңыз, о, әр түрлі башлықның ве акимиетнің башыдыр. Онда сізлер сүннет олдыңыз, амма сізлеріні адамның қоллары сүннет етмеділер. Сізлер гуналы табиатыңыздан месих сүннет еткенінен азат олдыңыз. Суға батырылып, месихнен берабер дефн етілдіңіз. Месихні олулерден тірілткен Алланың құдретіне инанып, онен берабер тірілдіңіз. Сізлер қанунсызлық япқанларыңыз ічін ве беденлеріңіздің сүннетсізлігі ічін олу едіңіз. Лякін о, бүтін гуналарымызны бағышлап, сізлеріні месихнен берабер жанландырды. О, бізге қаршы язылған, борчларымызны білдірген әл язманы йоқ етті, оны бізден алып, хачқа мұқлады. О, башлықларыны ве акимиетлеріні куветтен кестірді, ачық айдын масқара етті, оларыны хач ярдымынен еңді. Бойлеліктен, ашарлық ічерлік, байрамлар, яңы ай, яда раатлық күнлері қайделеріні тұтмағаныңыз ічін сізлеріні іч кімсе қаба атламасын. Бұлар кележек шейлерінің көлгесідір, ақиқи омыр ісе месіхтедір. Оз істегінен өзлеріні алчақ қоймақтан ве мелеклерге табынмақтан кейф тапқан адамлар сізің мүкафатыңызны алмасын. Олар өз көрген руялар аққында фікір етелер, өз адам ақылынен бошына мақтаналар. Олар башнен аляқаны жойдылар, бұ баштан ісе бүтін беден, бұғымлар ве бағламларнен темін етіліп, Алланың мақсадына көре осе. Егер сізлер месіхнен берабер өлген олсаңыз, ве бұ дүнияның рухи күчлерінден азат етілген олсаңыз, не үчін бұ дүниядакілерге ошайсыз ве тиме, ашама, тұтма кібі қайделерге бойсунасыз. Бұларының әпсі тек құлланмақ ве йоқ олмақ керек, бұ тек адамларының әмірлері ве огретувлерідір. Бүтін бұ өзі түшініп тапқан диндарлық, өзіні алчақ гоңүлі кібі көстеруф ве беденіні азаплав, әлбетте икметке ошай. Лякин беденнің яман истеклеріні бастырғанда бұның файдасы йоқ.